Qalampirdan gapiramiz. 2022-2023 o'quv yilidan boshlab davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun tasdiqlangan shakllardagi yagona maktab formasi joriy etish talabi rasman bekor qilindi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 3 oktyabrdagi qarorida belgilandi. Qayd etish kerakki, O'zbekistondagi maktablarda yagona formani joriy etish masalasi bir necha yildan beri davom etib kelyapti. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida 2018 yil 15 avgustdagi 666 son qarori bilan 2019-2020 o'quv yilida maktablarda joriy formaga o'tish rejalashtirilgandi. Biroq bu amalga oshmadi. Hukumatning 2019 yil iyundagi qarori bilan maktablarda yagona majburiy formaga o'tish 2024-2025 o'quv yiliga qoldirildi. Keyinroq joriy yilda yana o'sha Vazirlar Mahkamasining boshqa bir qarori bilan 2022-2023 o'quv yilidan davlat maktablarida o'quvchilar uchun maktab formasi to'liq joriy etilishi belgilandi. Biroq oradan ko'p o'tmay maktablarda yagona forma 2025 yilgacha bosqichma-bosqich joriy etilishiga qaror qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.